Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
Så kan jeg fejre etårsdag i Genau-værtsstolen, og i den anledning har jeg fundet nogle af mine favorithøjdepunkter fra programmet. Og så lover jeg i øvrigt, at jeg tager mindst et år mere i lige så hæsblæsende tempo som de sidste 12 måneder. Velkommen til et året for mit Genau.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Et af mine favoritøjeblikke hænger sammen med den krise, det tyske herrelandshold i fodbold har befundet sig i al den tid, jeg har været vært for det her program. Og også lidt inden da, men det er nogle år efterhånden. Det drøftede vi i mit allerførste program som vært for Genau den 6. december 2022, hvor jeg ringede til en række tilfældige tysker oven på Tysklands skuffende indsats ved VM i Katar.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Det her er min første udsendelse som vært på Genau, og hvad kunne være mere oplagt end at starte på et program om Tyskland, efter Tyskland er røget ud ved endnu en VM-slutrunde. Jeg har selvfølgelig overvejet at sende mit tyske pas retur til ambassaden her i København, men det har jeg dog opgivet. Til gengæld har jeg tænkt, geteiltes Leid ist halbes Leid, som man siger på tysk, så jeg ringede til nogle af mine landsmænd nede i Tyskland for at høre deres tanker omkring det her tidlige exit. Jeg har blandt andet talt med Heinrich Meyer Drei fra Marburg, og så har jeg talt med en dame på en tankstation i Tübingen, der viste sig at være ikke særlig snaksalig.
Ich kann's gar nicht glauben, dass Sie mir diese Frage stellen.
Zu Tübingen, Henke, grüß Gott.
Grüß Gott, Reimer Elster, mein Name, vom dänischen Radiosender 4. Ich wollte einmal Ihre Reaktion hören zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM im Katar.
Kein Kommentar. Tschüss.
Ja, ingen Kommentar fra damen på tankstation i Tübingen. Heinrich Meyer Drei, til gengæld kommer vi til at høre meget mere om her i udsendelsen, hvor han blandt andet kommer med sit bud på, hvad der er gået galt ved den her katastrofe. Jeg har også gode folk i studiet. Velkommen til dig, Gisle Thorsen, fodboldjournalist i flere årtier, nu på Mediano. Og du har jo fulgt tysk fodbold lige siden det var Carsten Ramelow, Oliver Kahn, Miroslav Klose og andre, der boldrede sig på det landshold. Så lad mig starte med at stille dig det helt oplagte spørgsmål. Hvad gik der galt, Gisle?
Hvor lang tid har vi? Vi har jo kun en time, ikke? Hvad gik der galt? Det var, de ramte den bare ikke, tyskerne, i denne her slutrunde, og det er jo også det, som de lige nu sidder og prøver at finde ud af. Hvad gik der galt? For der skal jo være det her krisemøde på onsdag, så jeg tror, de kaldte det et megakrisengipfel i DFB, hvor både Oliver Bierhoff, der ligesom er landsholds teamchef og træner Hansi Flick, de skal stå skoleret og forklare, hvad der gik galt.
Vi har jo løbende været i kontakt med Deutsche Fußballbund her i løbet af den her uge, og jeg kan fortælle, at min kollega Niklas Stein nok har talt mere med DFB end med nogle andre mennesker i løbet af den her uge. Og der blev vi altså også henvist til, som du siger, Gisle, at der jo nu kommer til at være den her proces, hvor man ligesom skal kigge på, hvad der gik galt, hvor Hansi Flick, landsholdstræneren, og Oliver Bierhoff, direktøren for både landsholdet og akademiet, skal stå skoleret, og desværre kan vi altså ikke få nogen kommentar, inden den proces er blevet afsluttet. Hvad, Gisle, lyder det lidt som en syltekrukke, eller er der simpelthen bare så meget at tage fat på, at det mere er ordnung muss sein?
Jamen, lyder det ikke meget tysk? Altså, der er sat et verfahren i gang. Altså, nu skal vi ligesom afdække det her, og så skal der laves en plan, en køreplan frem mod EM 2024 på hjemmebane, for det går jo ikke, at det går sådan igen. Så altså, jeg tænker, det er sådan lidt med formerne her, at de har også sagt, at de vil ikke udtale sig før de har haft det her møde, altså ved VM i Rusland, hvor det også gik meget galt. Det gik vel endnu mere faktisk galt, end det gjorde denne her gang, selvom det lyder dumt. De kom som forsvarende verdensmester og blamerede sig. Jamen, der brugte de jo en måneds tid på at analysere, hvad gik der galt, og så blev det så fremlagt på et pressemøde. Denne her gang, der er knivene slippet lidt mere.
Ja, det må man sige, og der er jo rigeligt at tage fat på. Lad os høre, hvad en af de tilfældige tyskere, jeg har talt med, siger. Det er Mehmet, der arbejder hos en bager i Wiesbaden, Werners Backstube, og ham spurgte jeg nu blandt andet til, hvad er Hansi Flicks rolle i alt det her? Muss Hansi Flick væk, eller liegt's nicht am Trainer?
Nein, ist auch Spieler auch. Gibt's keine gute Spieler zur Zeit.
Ja, altså Mehmet her, han siger jo, han peger ikke så meget på Hansi Flick egentlig. Ikke? Han siger, at der er også noget med spillerne her. Men så har jeg jo så også talt med Heinrich Meyer Drei, en herlig type, en pensioneret slagter fra Marburg. Og han er jo måske lidt enig, men peger sig også i en lidt anden retning.
Jeg steht auch die Trainerfrage hier in der Diskussion, gell? Was werden soll. Also ich meine nur, man sollte trotzdem noch dem Trainer die Chance geben, bis zur EM weiterzumachen, um sich rehabilitieren zu können.
Ja, altså Heinrich her, han siger jo i bund og grund, ja, men han synes ikke, det er et spørgsmål om Hansi Flick. Han har ligesom, han skal have lov til at få det her EM på hjemmebane i 2024, og han skal lov til at rehabilitere sig. Så det er også meget tysk proces, han skal ligesom igennem nu. Nu har han svigtet her, men han skal ligesom have en chance til. Hvordan ser du på det, Gisle, altså i forhold til, hvor tror du knivene bliver sådan slebet mest egentlig? Er det Hansi Flick? Er det Bierhoff? Er det noget helt tredje?
Jamen, det er Bierhoff. Det er der ingen tvivl om, fordi altså, du kan sige, Hansi Flick er jo relativt ny i landsholdssammenhæng. Bierhoff, han har været med rigtig mange år. Altså, han var med til at stå på podiet og juble, da de blev verdensmestre i 14. Så begyndte det jo at gå lidt nedad. EM16, semifinale. Ja, det er ok. Men heller ikke så meget mere end det. Så var der det her fuldstændig kiksede VM i 18, hvor de ryger ud i puljen som forsvarende verdensmester, taber blandt andet til Mexico. Og så EM sidste år, hvor de ryger ud i 8-delsfinalen allerede mod England, godt nok på Wembley. Men det var også lige et skridt for tidligt. Og så det her VM. Altså, der er det ligesom, man siger, jamen Pirhoff, du var der også, da det gik galt de andre gange. Du valgte efter 2018 at holde fast i Løve, der så heller ikke gjorde det særlig godt i 21. Så altså, man kigger ufattelig meget på ham.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Som vi ved, er alt det nu historie. DFB-direktør Oliver Bierhoff blev fyret. Landstræner Hansi Flick er blevet erstattet af unge Julian Nagelsmann, som også har været drøftet flere gange her i Genau. Og som I vist har bemærket, vi har talt en masse fodbold, siden jeg satte mig i værtsstolen. Det er særlig én lytter. Ja, det er dig, jeg tænker på, Jytte. Dog vist ikke hende, som er fra marketing, som desværre er gået for i dag. Ikke været super stor fan af, men der må jeg bare stadig sige, König Fußball regiert altså de valgt, også her i Genau. For mig kulminerede hele fodbolddelen med, da vi blev akkrediteret til Champions League-kampen mellem FCK og Bayern München i starten af oktober. I den anledning troppede vi op til pressemøde med Bayern-træner Thomas Tuchel og fik stillet et tilsyneladende så provokerende spørgsmål, at det endte på forsiden af Tysklands største tabloidavis, Bild. Jeg synes personligt, det var ret uskyldigt, fordi det handlede egentlig bare om, at en tidligere Bayern-spiller, Jerome Boateng, var blevet rygtet tilbage til klubben på trods af anklager om vold mod en tidligere kæreste. Det, sammen med Bayerns store problem for skadesproblemer i forsvaret, fik mig så til at spørge Bayerns træner, hvorvidt der også var andre tidligere spillere, der kunne komme på tale, for eksempel Lothar Matthäus. Og lige præcis Matthäus er en så rød klud i hovedet på Bayern Münchens træner, Thomas Tuchel. Nok mest, fordi Matthäus gerne kritiserer Bayern Münchens sønner sammen i sine klummer og sine analyser på tysk tv. Men det var altså det her spørgsmål, som trak overskrifter i Tysklands største tabloidavis. Hør med her.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Vi står i parken i København. Vi har lige været til pressemøde med Bayern Münchens træner Thomas Tuchel og Joshua Kimmich og overværer nu den korte seance, som pressen må være med i, hvor Bayern München får lov til at teste banen i parken. På det pressemøde var der masser af spørgsmål til græsplænen. Faktisk næsten flere spørgsmål til græsset end til FCK's præsentation som hold. Men dagens store historie, den handlede om Jerome Boateng. Jerome Boateng er en tidligere spiller i Bayern München, der har vundet en masse titler i de år, han har spillet for klubben. Men han er også en spiller, der i de senere år har været mere omtalt uden for banen end på banen. Det skyldes, at der har været en retssag mod Jerome Boateng for angivelig vold mod en ekskæreste, som Jerome Boateng faktisk blev dømt for tidligere. Men den sag er lige blevet annulleret ved en domstol i Bayern og skal nu gå om med henvisning til, at dommeren i sagen tilsyneladende ikke var uvildig. Så på nuværende tidspunkt er Jerome Boateng både en arbejdsløs, men også en uskyldig mand, og derfor var han tilgængelig på transfermarkedet, og nu er han åbenbart på vej tilbage i Bayern Münchens forsvar, fordi der er store skadesproblemer i truppen. Det var selvfølgelig lige præcis det, vores spørgsmål om lige præcis Boateng handlede om, fordi vi selvfølgelig var interesserede i at høre, hvem man ellers godt kunne finde på transfermarkedet, når nu Boateng var en af dem. Kunne Thomas Helmer måske være den næste, eller kunne det være Lothar Matthäus? Og derfor stillede vi det her spørgsmål til Bayern Münchens træner, Thomas Tuchel.
Die Personalnot wurde auch angesprochen. Boateng wurde jetzt mehrmals erwähnt. Wer kommt denn als nächstes? Thomas Helmer, Lothar Matthäus? Wie eng ist die Personalnot mittlerweile bei Ihnen in der Innenverteidigung?
Lothar eher nicht, glaube ich. Aber ja gut, es ist so, wie es ist. Und wie gesagt, es ist eine Kombination aus allem. Jerome lebt aktuell in München und hat sich da selber fit gehalten, hat über den Sommer kein Angebot angenommen, weil die Angebote, die er bekommen hat, nicht gepasst haben. Und nochmal, das ist ein verdienter Spieler, der über viele Jahre Topleistungen beim absoluten Topverein in Deutschland gebracht hat. Da stehen die Türen schon immer auf, auch wenn ein Spieler fragt, ob er die Möglichkeit hat, sich da fit zu halten, mit dabei zu sein, dann glaube ich, ist es auch normal, dass wir das wohlwollend prüfen.
Ja, Thomas Tuchel svarede jo selvfølgelig med et glimt i øjet til at starte med, at Lothar Matthäus, han var nok ikke på vej ind på Bayern Münchens første hold. Men ellers var det jo, som det var. Der var ikke så meget, man kunne gøre. Det var en kombination. Jerome Boateng bor i München. Han er i god form, og han har ikke fået nogen tilbud ellers, som han har syntes har været spændende. Så han er ligesom på markedet, og han er jo en spiller, der har spillet mange år i Bayern München med stor succes. Så selvfølgelig vil døren altid stå åben i Bayern München til en spiller, hvis han gerne vil holde sig i form og potentielt også være med. Så det mener Bayern Münchens træner Thomas Tuchel er helt normalt, at man undersøger den mulighed. Vi er tilbage på kampdagen her foran parken, og vi har mødt nogle tyske fans.
Hallo, darf ich einmal stören? Ihr seid ja die einzigen Deutschen hier. Nee. Seid ihr nicht, ihr seid nicht Deutsch, oder?
Doch.
Wir kommen vom dänischen Radiosender 4.
Du hast doch ein Mikrofon.
Ja, aber keine Angst, nicht irgendein Verrückter, der einfach kommt.
Ja, alles gut.
Ihr seid zum Spiel?
Ja, richtig, genau. Ja.
Was ist das Schlimmste in Kopenhagen? Das Wetter oder die Bierpreise?
Die Bierpreise.
Bierpreise?
Die Bierpreise auf jeden Fall, aber es ist schon noch erträglich auf jeden Fall, ne?
Echt?
Ja. Oh. Ja, mein Gott, also man macht ja sowas nicht immer jedes Wochenende, also von daher kann man das gerne mal in Kauf nehmen.
Ja. Jamen, jeg starter med at spørge vores tyske venner om, hvad er det værste i København? Er det ølpriserne, eller er det værd? Og der siger de, værd? De synes faktisk ikke, at det over ølpriserne var faktisk ikke så slemme. Det tror jeg aldrig, jeg har hørt en tysker at sige i København før, men okay. Nu skal vi møde en ægte Bayern-fan, som også er dansker. Og selvfølgelig kan man ikke have nogen samtale om Bayern München her på Genau uden Lykke Friis. Jeg synes, du ser meget diskret klædt ud i stedet på sangen, at du skal ind i parken til Bayern München.
Ja, men jeg har jo fået at vide, at man ikke må iføre sig en Bayern München-trøje, så jeg har sådan taget alt muligt over, men indenunder er naturligvis den nyeste Bayern München-Kane-trøje. Ja.
Så du må ikke engang juble på tribunen?
Altså, forløbet må jeg indrømme, så er der så mange, der er kommet hen og sagt til mig, at du holder lige med Bayern München, så jeg tror ikke rigtig, jeg kan skjule det. Så jeg tror, jeg sådan skulle have en eller anden plastikpose over hovedet for at skjule min... jeg har ikke faktisk holdt med Bayern München, så det, jeg gider ikke at bluffe. Det er der ingen, der hopper på.
Nej, jeg skulle lige til at sige. Men Lykke, prøv at fortæl, hvordan bliver man Bayern München-fan, altså som dansker?
Det gør man, når man har en storebror, der holder med Bayern München, når man går på den dansk-tyske skole som Petri. Så var der på det tidspunkt der i 80'erne, midt 80'erne, der var der kun to hold, man kunne holde med. Enten var det Hamburger Sportverein, eller det var FC Bayern München. Og da vi så ovenikøbet, så også tog en tur til München, vores forældre, jeg forelskede mig i Karl-Heinz Rummenigge og Paul Breitner, så har jeg siden dengang holdt med Bayern München.
Okay, godt så. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg synes jo, du skulle have taget Hamburg, men det tager vi, den snak tager vi en anden gang.
Du kan godt huske den der dejlige sang, der var med Rummenigge, ikke? Og hans sexy knees.
Jo.
Kan du sgu synge den sammen?
Ej, jeg overlader det til dig. Kom.
Rummenigge, rav det en regn. Rummenigge, hav det en regn. Så kan jeg ikke huske mere, men så kommer der med sexy knee på et tidspunkt.
meget catchy, meget catchy, det må jeg sige. Lækre pladser. Mega fed oplevelse. Jeg kan se over i venstre side, at over i sektion 12 og på FCK's lægter, det ligner en ordentlig tifo, der er blevet lavet der. Når jeg så kigger over på højre side, i den modsatte ende af banen, hvor Bayern Münchens fans er, så spørger jeg mig selv, hvad tager egentlig længere tid? Digitalisering i Tyskland, eller at få rullet en tifo ud, fordi de har været i gang i meget lang tid, og det er en tifo, der er meget, meget mindre størrelse end FCK's. Her sidder vi til kamp. Man plejer at sige, at det tyske sprog har meget trange kår i Danmark. Men jeg kan da i hvert fald høre, at FCK-fansene har lært et ord tysk til kampen i dag og synger Scheiße Bayern. Så der er håb for det tyske sprog. Hurra for det.
Årets ubetinget største skandale har selvfølgelig været, at man, ja, guderne må vide hvorfor, besluttede sig for at lukke discountkæden Aldi i Danmark. Det drøftede vi tilbage i februar måned, og det er noget, der har ligget mig meget på sinde lige siden. Fordi det store spørgsmål er, hvor skal jeg få min elskede River Cola fra nu? Tilrettelæggeren har været god til at hjælpe mig med de sidste forsyninger her i København og omegn, men Aldi, alles is forbi, at det der, vi efterhånden er. Noget af det, der jo selvfølgelig også har været enormt provokerende for Tysklands program som Genau, er, at lukningen af Aldi herhjemme jo også gik ret meget under radaren i sammenlignet med lukningen af Irma, som jo bogstaveligt talt fik folk ud på gaderne for at demonstrere. Jeg havde selvfølgelig ønsket mig den samme sympati for Aldi, men det blev altså ikke tilfældet.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Danmarks første discountbutik lukker sine døre inden længe, og dermed forsvinder et stykke tysk kultur og kulinarisk historie også fra kongeriget Danmark. Vi tager afsked med Aldi i denne uge.
Handler du i Aldi?
Det kan jeg. Altså, jeg kommer ikke til at savne. Jeg handler ikke så meget.
Er det noget, du kommer til at savne, altså Aldi?
Altså, det tror jeg ikke.
Vi skal tale om Aldi, og jeg vil starte med at sige goddag til Henrik Øreholst, forfatter og erhvervskommentator på TV2 News, og som du selv kalder dig, discount addict. Så det kunne være mere oplagt at have med her, Henrik. Og så Uwe Horn. Du er født og opvokset i Tyskland i Heilbronn, men har i de sidste mere end 20 år boet og arbejdet i Danmark. Du er i dag CFO for Intersport, som vel på dansk svarer til at være en form for økonomidirektør, ikke? Lad os starte med, fordi nu bliver vi jo lige nødt til at tale om, vi kan jo høre i vores voxpop her, at de danskere, vi har talt med, de kommer ikke til at savne Aldi. Det er selvfølgelig en fejl. Så lad os prøve at tale lidt om, hvad danskerne går glip af. Jeg har været nede i min lokale Aldi og købt nogle af mine egne Aldi-favoritter. Jeg har sat en godtepose her lige foran jer, Uwe og Henrik. Og så må I gerne lige åbne den og kigge, hvad er det af tyske lækkerier. Vil du starte, Henrik?
Jeg starter med den her. Det er deres klassiske chokoflødeboller. Og det er jo en sand fryd, og jeg må da også indrømme, de er kommet med i indkøbskuren indimellem, når jeg har været forbi hos Aldi, som jeg kører ind i indimellem. Fordi jeg hører jo altid det der med, at man skal både spise, man skal handle, og man skal læse varieret. Så derfor er jeg på besøg hos Aldi indimellem og kører ind. Og jeg var der så sent som i lørdags for at køre ind, hvor der var tilbud på smør til 7,95.
Sådan. Hvad med dig, Uwe? Prøv at tage noget fra godteposen.
Jamen for mig er det de Nürnberger rostbratwürste. Det er for mig sådan minder om min ungdom og fortid. Så det er noget, jeg gang imellem godt kan spise og elsker.
Ja, lidt varieret allerede, som Øreholdt siger. Vi har rostbratwürstchen, vi har flødeboller. Prøv at tage en mere, Øreholdt. Hvad er der ellers?
Jamen, så tager jeg jo ligesom her i lykkeposen en af mine egne favoritter, der ligger helt tilfældigt en chickenburger fra Aldi, der også er rigtig god. Ah, nu fik du den rigtige uge, den der med oksekød. Vi bytter lige. Det er den bedste af dem. Den smager faktisk rigtig godt. Og det, der er lidt sjovt, det er jo faktisk, selvom at der står der oksekød, så er der alle mulige andre ting i, blandt andet ost. Men der skal man lige huske at putte ketchup og sennep på.
I har jo allerede været lidt inde på det. Hvorfor er det, at Aldi lukker i Danmark? Altså, hvad er det, som danskerne åbenbart ikke... Hvorfor har danskerne ikke set Aldi-lyset, Uwe?
alt i lyset, nu taler vi om en lang periode, det var en første discounter, men og Aldi lukker i Danmark, men kæmper jeg også lidt i Tyskland, så det er ikke et dansk problem i sig selv, men Aldi formåede aldrig at opbygge en egen identitet, en dansk identitet. I starten har de haft dårlig image, men der var mange år, så mange år, du kunne have kommet med noget nyt. Men det formåede de ikke, og så siger hvis man kigger på Aldi, der er en formodning i, de har, jeg vil kalde det en mislykket generationsskift. Fordi de gamle brødre, de døde i 2010, og siden fumler de rundt og ved ikke, om de skal være discount, som de tidligere var rigtig gode, eller bliver de almindelige supermarkeder. Mm. Og det lykkes de i hvert fald ikke i Danmark.
Lad os, apropos når nu du nævner Albrecht-brødrene, lad os lige prøve at høre, vi har talt med detailhandelseksperten Bruno Christensen, der blandt andet hæftede sig ved, det er min kollega Niklas Stein, der har talt med ham, som hæftede sig ved, at Aldi-brødrene og Aldi-discount, der jo i 60'erne formelt set bliver til Aldi, som jo bare er forkortelsen for Albrecht-discount, hæftede sig ved, at de jo egentlig i bund og grund havde en meget klar profil indledningsvis, Aldi-butikkerne.
De valgte den her meget konsekvente og enkle stil at lave butikken på. Og det vil sige, at en Aldi-butik vil være den samme, uanset hvor du mødte den henne. Og dermed også de Aldi-butikker, vi har haft i Danmark. Man var ikke indstillet på at tilpasse sig lokale markeder. Det var take it or leave it. Og den her har man jo haft succes på over det meste af verden med den enkle model og den samme model. Danskerne vil bare ikke købe ind på den.
Det lyder da meget gennemtænkt, Øholst. Altså, hvorfor fungerer den slags ikke i Danmark?
Fordi Danmark er et meget, meget tungt land at arbejde i inden for dagligvarehandel. Altså, som den gamle direktør for Coop, han sagde, at vi har en detailhandelsstruktur, der svarer til, at der var 18 millioner danskere, og vi er lige omkring 6 millioner, så konkurrencen er voldsomt hård, og der er voldsomt også overinvesteringer. Men hvis vi lige vender tilbage til det, grunden til, at alle de i Danmark lukker, der tror jeg, vi skal finde grunden et helt andet sted. Det har faktisk ikke så meget at gøre med Danmark, men det har noget at gøre med, at de to, alle de selskaber, alle de syd og alle de nord, at der er forlydner i tysk presse om, at de skal fusioneres på et tidspunkt. Mm. Og der er store, meget store driftsfordele forbundet med at lægge de der to sammen, på trods de stridigheder, der har været. Og der var en forventning om, at det var sket allerede sidste år. Det tror jeg først kommer til at ske i år. Og der ser vi så, at grunden til, at Aldi Nord, de er ved at rydde op i porteføljen af selskaber, og det er derfor, at dansk selskab, det bliver lukket, fordi der har man hældt så mange milliarder i, som man har. Og vi ser også, at Aldi Syd, de har altså lukket nogle af deres regionale hovedkontorer dernede for at spare penge. Så jeg tror, vi skal finde forklaringen et helt andet sted end uden for Danmarks grænser.
Ja, hvis vi lige skal have lige præcis historien med, den er jo dybt fascinerende. Historien om Aldi er jo historien om to brødre, der overtager forældrenes første tante Emmerladen, som vi kalder den på tysk. Dernæst jo i starten af 60'erne bliver uenige om, primært hvorvidt man skal have cigaretter i butikkerne, som jo er ved at blive et meget stort modefænomen i Tyskland efter krigen, og så deler sig op i Aldi Nord og Aldi Syd. Og hvorfor vi jo også er samme år, så det sker i 1961, det er virkelig et år i Tyskland, vesttysk og tysk historie, der sker meget. Vi får muren mellem øst og vest, Berlinmuren, og så får vi det, man jo populært på tysk set kalder Aldi-ækvatoren, nemlig at der er en grænse, der simpelthen går mellem nord og syd, og det er der, så den går direkte igennem Essen i Ruhr-området, det er der Aldi den dag i dag har sit hovedsæde, og så får vi ligesom Aldi Nord og Aldi Syd, der som sådan jo, som du er inde på, Øreholt sted, er en del af et samme, sådan et form for moderselskab, der er nogle forskellige organisationer indenunder. Men formelt set har vi Aldi Nord og Aldi Syd. Aldi Nord er jo dem, der har drevet Aldi i Danmark, men for eksempel Aldi Syd går jo ganske glimrende, selvom det geografisk ikke giver så meget mening, i for eksempel Storbritannien, som ligger under Aldi Syd. Men du siger, det handler om noget, der ligger uden for Danmarks grænser. Hvorfor det?
Jamen det hænger jo sammen med, at der er så enorme stordriftsfordele forbundet med at lægge de der to selskaber, plus også, som Uwe også var inde på før, at konkurrencen er også skærpet i Tyskland, og man ser også, at der er man begyndt at sætte lidt større krav til sin dagligvarehandel. Og det er også derfor, vi ser, at der har været en svag tilbagegang inden for discount i forhold til den traditionelle dagligvarehandel. Plus også, så ser vi også, Amazon banker også på der. Så der er et vist pres under det. Mm. Og hvis der er noget, der altid kan forene folk, det er der så spørgsmål at få flere penge, på trods af de der familiestridigheder, der har været familien Albrecht i tredje generation. Det har været ganske voldsomme stridigheder, der har medført retssager og ballade af en kaliber, der er bedre end Dallas tv-serien. Så det er meget fascinerende, det her, det er på vej til at ske. Og jeg gætter på, at i løbet af 2023-2024, så kommer vi til at se en sammenlægning af de to selskaber der. Men det er også derfor, at i Danmark vi har været meget overrasket over, at det er sket, fordi der er jo helt rigtig mange milliarder i Danmark, også med store kampagner inden for de sidste par år der, og så lige pludselig så trækker de stikket. Men det skal altså ses i den der større kontekst.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Ja. Ja. Selvom Ørholst dukkede op i Lidl Montur til det her Aldi-program, så er det jo tydeligt, at vi taler om en Aldi-ambassadør, i hvert fald af uofficiel karakter. I dag ser Henrik Ørholst sådan her på lukning og muligheden for endnu en gang at skulle tale om Aldi i Genau.
Det er der ikke nogen tvivl om, at det vil være rigtig spændende at tage fat i igen. Men jeg vil sige, jeg tror ikke, der vil være nogen dansk vinkel på at tage fat i Aldi, fordi jeg kan ikke forestille mig, at Aldi kommer tilbage til Danmark. Dertil er det andre markeder altid alt for interessante. Men jeg vil hellere kigge på en anden tysk kæde, nemlig Lidl, der også kan være interessant. Nu har jeg selvfølgelig i dette øjeblik påført mig en lille juletrøje for at ligesom komme ind i humør til det her. Men Lidl har jo faktisk Danmark på retten, og vil gerne skrue op. Og jeg tror også det, at Aldi trak sig ud, at Danmark gør så, at Lidl lurer morgenluft.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Vi har også haft den fornøjelse i Genau at have haft en række prominente gæster, blandt andet et par tidligere udenrigsminister, Jeppe Kofod, blandt andet Per Stig Møller også. Og det har typisk jo været i forbindelse med, at noget af det, vi også har talt meget om i 2023, er selvfølgelig Zeitenwende, det ord, som den tyske kansler Olaf Scholz fik præget i sin tale til nationen få dage efter Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022. I forbindelse med årsdagen for den her berømte Zeitenwende-tale i februar 2023, debatterede Christian Mauritsen, altså Berlingskes internationale analytiker, Moritz Schramm, som er lektor og studieleder ved tysk studier på Syddansk Universitet, samt formand for Dansk-Tysk Selskab, og netop den tidligere konservative udenrigsminister Per Stig Møller. Hvor hurtigt og hvor godt går det egentlig med Zeitenwende her et år senere? Og jeg kan godt afsløre, at særligt Per Stig Møller ikke var imponeret over fremdriften i den her ellers så omtalte Zeitenwende.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nu viser jeg inden for et minut to klip, der er to fuldstændig forskellige verdener. Det ene er Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, næstformand i Udenrigspolitisk Nævn, som vi havde som gæst i Genau den 24. januar, hvor han mildest talt skød med meget skarpt mod Tyskland. Lad os prøve at høre, hvad han sagde.
Jeg synes, Tyskland skal tænke sig om, fordi det russiske angreb på Ukraine den 24. februar sidste år er et totalt nederlag for tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og jeg er meget tyskvenlig, hvis jeg selv skal sige det, men det er bare sådan, at Tyskland har ført en energipolitik, som har været til fare for hele Europa, og har ført en sikkerhedspolitik, der har været til fare for Ukraine. Jeg synes, Minsk-aftalerne, de er skamfulde, fordi de er lavet tydeligvis uden særlig meget hensyn til Ukraines sikkerhed. Så jeg synes, at Tyskland skal have et skud for borgen og besked på, at den her idé med, at Rusland er en del af Europas sikkerhed, at den er forkert.
På den ene side, tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik har spillet totalt for lidt, ifølge Henrik Dahl, og Tyskland skal have et skud for borgen. Med venner som disse, som man plejer at sige, som Dahl jo selv beskriver sig her, som ven af Tyskland. Det er den ene side. Nu, I har været inde på det, der har lige været store, relativt store demonstrationer i Tyskland i løbet af weekenden, med et krav om, at der skal komme fredsforhandlinger i Ruslands angreb på Ukraine hurtigst muligt. Lad os prøve at lytte til noget af det, de fremmødte siger, blandt andet i Berlin her i weekenden.
Jeder der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen.
Ich habe Kinder und ich möchte keinen Krieg. Die Leute haben vergessen, der Krieg ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und deshalb bin ich hier.
Man kann Frieden nicht herbeibomben. Frieden kann man nur durch Diplomatie erreichen, durch Verhandlungen.
Ja, først Sarah Wagenknecht, som vi hører her i klippet, en meget fremtrædende person for partiet Die Linke, som jo var en af medarrangørerne på den her fredsdemonstration sammen med feministen Alice Schwarzer, som vi interviewede i sidste uges. Genau bagefter almindelige borgere, der blandt andet siger, at jeg er her, fordi jeg har børn, jeg kan stadig huske krigen, og der bliver der ikke henvist til Ruslands angreb på Ukraine, men lige præcis 2. verdenskrig, og så at man kan ikke bombe sig til fred, det kan man kun opnå med diplomati og forhandlinger. Det sidste taler jo ind i noget, som jo også er meget bemærkelsesværdigt. De har jo været inde på det. Der er en meningsmåling fra European Council on Foreign Relations og Tænketanken Europa, der jo viser, at 39% af tyskerne svarer, at de vil gerne have, at Ruslands angreb på Ukraine slutter så hurtigt som muligt, også hvis det betyder, at Ukraine skal afgive territorie. Derimod er der kun 33%, der støtter det synspunkt, at Ukraine skal vende alt sit territorie tilbage, også hvis det betyder, at der er flere ukrainer, der bliver dræbt eller fordrevet. Altså med andre ord, den lange krig. Det er jo noget vildt tal, apropos Moritz stichvort mentale zeitenwende.
Til de målinger skal man sige, at når du spørger de unge, mellem, fordi vi talte om lidt de unge tysker, mellem 18 og 34 er det næsten halvdelen af tyskerne, der synes, at vi allerede laver for meget våbenleveringer. Det vil sige, at de unge er endnu mere skeptisk overfor for støtte. Så hvor man egentlig kun tror, det var de gamle, ikke? Men det er de unge, der er mest skeptiske. Jeg tror, at det, altså, som jeg tolker det, ligger der noget i det, at man er parat til mange kompromiser, fordi man netop føler, og mænd er jo ikke alle, men den del af befolkningen, vi taler om her, føler, at det går for langt, og konfrontation skaber bare mere konfrontation, og vi aner ikke, hvor det ender hen. Og kompromiser betyder her, jamen hvorfor ikke? Krimområdet får vi da aldrig tilbage alligevel, sådan i den forstand, ikke? Og må ikke det ender med, at den fredsafslutning, der på et eller andet tidspunkt kommer, vil bekræfte, at Krim bliver russisk, det vil næsten også under mig, vil jeg sige, hvis ikke det var tilfældet. Ikke? Men det kan man ikke sige åbent, fordi det selvfølgelig kan man ikke sige det udenfra mod Ukraine og deres krigsmål. Men det er en reelt spændingsforhold, som tyskerne her, de tysker, du refererer til, helt tydeligvis har, altså uanset hvad, stop den her krig. Krig er forfærdeligt, og hvis det betyder kompromis, hvis det betyder, at vi afgiver land, hvorfor ikke? Det er bedre end alt andet.
Jo, men det er andres land, de afgiver.
Ja, præcis, det er problemet. Jeg er helt enig, Jeg hører ikke til den fløj der, det er ikke pointen. Men jeg prøver at forstå, hvor det kommer fra. Ikke? Og vi har jo især i Østtyskland også det problem oveni, at mange føler sig forrådt af den vestlige liberalisme og de vestlige værdier, vi kæmper for efter genforening. Det vil sige, der var ret mange, der følte, at ikke alle, men der er en procentdel af befolkningen i Østtyskland, der føler, at Vesten kom brasende over og ødelagde alt derover, og hvorfor skal vi nu bakke op omkring de vestlige værdier mod Rusland, som aldrig har gjort os noget i den forstand. Ikke? Mm. Og det kan vi måske være enige om her, er lidt fjollet tolkning, men man skal forstå, at der også ligger i dele af den tyske befolkning en anti-vestlig følelse, som på en måde også er historisk betinget. Og jeg håber, den forsvinder, vil jeg sige personligt, men den er der nogle steder. Ikke?
Jamen, det har I jo altid haft. Jeg har altid haft det der dobbelte forhold til Tyskland, til Rusland. Altså til 1. verdenskrig, ja, men kort efter laver I så den der lokumsaftale i Rapallo i 22, ikke? Som sørger for, at der alligevel kan blive lavet nogle våben i Tyskland. Og så har man det med Schröder senere, og der har den østpolitik, som ikke var særlig lojal over for NATO, og var meget forstående over for Rusland. Men i 2. verdenskrig havde man så den der blodige nedkæmpning af Sovjetunionen. Så Tyskland har hele tiden haft et meget tvetydigt forhold til Rusland. Og der er det jo derfor klart, at der er splittelse i Tyskland. Og det er også derfor, det er klart, at Scholz gør det jo klogt med at gå hele tiden prøve at få så meget forståelse for det sejtenvendte, som nødvendigt. Og det er jo også den politik, de to andre partier har i regeringen. Så jeg kan godt forstå ham, men man skal jo lige tænke på, at den her tøven for at få folk med, der er der altså folk, der dør af. Der er folk, der dør af det. Og der er altså lande, som ikke leverer, hvad de burde levere, fordi de gemmer sig bagved det. Så det er en meget stor regning, der betales for den tyske tøven.
Ja. Afslutningsvis her, er I bekymret? Altså når I hører sådan nogle tal her, og i forhold til, er I bekymret i forhold til at se et mere, jeg brugte i går, da jeg interviewede den tyske ambassadør, udtrykket krigstræt. Det kunne han ikke lide. Der stoppede han mig med det samme og sagde, vi har aldrig været krigstrætte, fordi vi har aldrig været krigsbegejstrede. Det synes jeg er meget interessant semantisk indskydelse, fordi min pointe er jo i bund og grund bare, når jeg henviser til tal som dem, så kan man jo godt sidde, også uden for Tysklands grænser, og tænke, jamen hvad hvis tyskerne, apropos, som Moritz har været inde på, splittet i forvejen, har det svært med det her. Men Tyskland er jo suverænt den næststørste støtte til Ukraine efter USA. Så hvad hvis tyskerne ryster på hånden?
Jamen, det er jo det, der er det alvorlige, hvis de har gjort det. Det er derfor, det er så vigtigt at få dem ind på det samme spor som os, fordi tyskerne må jo også forstå, at vinder Putin i Ukraine, så er det jo ikke færdigt. Altså, vi skal jo se, hvad det er, Rusland er ude på. Det er det store russiske, de vil genskabe. Jamen, det betyder, at hvis de får Ukraine, ja, så har du så Moldova, det er allerede i gang. Men så får du også Estland og Letland. Hvis så Trump kommer i Amerika, så vil der være usikkerhed omkring NATO, og jeg tror, Rusland vil fortsætte. Det er jo det, der er forskel på strategierne, men man skal jo altid lave en strategi ud fra en vurdering af, hvad kan der ske positivt og negativt. Og man skal kortslutte det negative i tide, ellers får man det.
Men vi har brug for de 80 millioner tyskere i en balancegang i et NATO, som jo faktisk i mange år har været meget splittet på nogle områder mellem de lande, der har virkelig slemme erfaringer med Rusland, Polen og de baltiske lande, der har skubbet på i en retning, og Frankrig og Belgien og Holland og til dels også Danmark, som har skubbet på i en anden retning. Og vi har brug for, at Tyskland kommer ind i kampen også og er med i en afbalancering af både holdninger og så videre. Og det betyder altså også desværre, at Tyskland er nødt til at være meget alvorlig i deres, i den måde, de anvender magt på en helt anden måde, end de har været før, fordi det er nødvendigt for, at vi får et afbalanceret NATO.
Jeg vil endnu en gang forsøge at se det lidt på en anden måde. Altså, jeg kan godt følge de bekymringer, I har, om der støtte nok. Det kan jeg se det reelt, at Ukraine kan tabe den her krig, hvis ikke vi støtter hurtigt. Men jeg tænker, at måske skulle man se det her mere langsigtet. Den tyske linje, den afdæmpede linje, indebærer jo, som Mørke også er inde på, at de realiteten støtter ret meget. Og der er enig med, at det kan godt være, at der skal være lidt mere boller på suppen. Ikke? Der skal være gang i det. Men omvendt, hvem har lyst til at have et krigsbegejstret Tyskland i midten af Europa, som ambassadøren også siger straks afviser som begreb. Ikke? Og alle os, der sidder her, vil ikke have lyst til at have en af de største militærmagter efter 2% i verden, være krigslystende.
Men det er vel ikke ekstremerne, der afgør. Det er vel ikke, Tyskland går vel ikke enten i den ene retning eller den anden retning.
Nej, men det som jeg forsøger at sige på en langt sigt, ja, måske er den midtpunkt, jeg selv forsøger at finde frem til, men den midtpunkt kunne jo være, at den indebærer, at man tænker langsigtet i forhold til, at man alligevel imod Henrik Dahls udsagn, forsøger at bygge bro til en Rusland senere igen. Mm. At man ikke vil bygge en Europa, hvor Rusland ikke er med i sikkerhedsarkitekturen. Mm. Og tilsvarende sager, det vil sige, at den afdæmpede linje også indebærer en eller anden form for forsøg at holde fast i, mod alle odds, holde fast i, vi skal finde en diplomatisk løsning på et eller andet tidspunkt. Eller enige om det. Men det er måske det, som tyskernes rolle i midten af Europa, at forsøge at levere den afdæmpethed, der kan åbne de spor på lang sigt. Mm. Og det synes jeg, hvis det var det, vil det jo være en god succes, og der kunne man sige, der vil den tyske historie, den tyske erfaring, ligesom blive noget produktivt, at man ligesom ikke er krigslysten længere, og så måske alligevel støtter nok til, at de ikke taber. Ikke? Men det er en forhåbning, at der kunne være sådan en mellemsted, hvor det ikke krigslystende er noget positivt.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Personligt var jeg nu ret vild med at lave en sommerserie om tysk rap, og der kan jeg godt afsløre, det var i hvert fald ikke i alles smag. Jeg tror, at vi kommer til at have en evig hædersplads hos især landets uddannelsesinstitutioner, der synes, at det var enormt ung med de unge at tale om tysk rap, ikke bare i ét program, men hele fem. Men igen, det jeg kan godt høre, at der også på tilbagemeldinger, der var måske nogen, der synes, det var lidt meget at have hele 5 timer om tysk rap. Det synes jeg er PDB, ikke spor. Jeg kan allerede fortælle jer, vi har talt om, hvorvidt der skal komme en sæson 2, så er I advaret. Men i løbet af sommermåneden 2023 tog vi i hvert fald hul på tysk rap-historie, og det lød blandt andet sådan her.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Hej Pede, fortæl mig lige, hvordan du født og opvokset i København?
Ja.
Ja. Hvordan, når man bor så langt væk fra Tyskland, hvordan taber man så sit hjerte til tysk rap?
Jamen, jeg bliver introduceret til det ved et tilfælde. Jeg har en god ven helt tilbage fra de tidlige teenageår, som hedder Marco, som jeg efterfølgende har lavet en hel masse musik med i den gruppe, der hedder Cold Front, og han har også et aktuelt heavyband lige nu, der hedder Redwood Hill og sådan noget. Men han er faktisk født i Tyskland, lidt uden for Berlin, og kommer til Danmark som ganske lille. Og hans tyske familie bliver ved med at sende tysk hiphop til ham og præsentere det for ham, hvor han så spiller det over for mig efterfølgende. Så på en eller anden mærkelig måde giver det mig langsomt Stockholm-syndrom, fordi jeg starter ud med at synes, det er sådan lidt mærkeligt at hiphop på tysk og sådan noget. Hvad fanden er det for noget? Men Efter en rumtid, hvor han har spillet en masse af de her, typisk på det her tidspunkt, berlinsk og en lille bit smule hamburgensisk hiphop for mig, så bliver jeg fuldstændig fanget af det.
Hvor svært, synes du, var det? Fordi du rammer jo noget meget centralt her. Altså, det er jo rap og hiphop, især rap, er selvfølgelig også meget sprog, ikke? Og det bliver svært, hvis man ikke kan sproget, ikke? Altså, det går til stedighed op for mig, for eksempel, der jo voksede op som teenager med både amerikansk rap og tysk, at jeg jo sådan 20 år senere finder ud af, at jeg overhovedet ikke har forstået halvdelen af de tekster, der var på amerikansk, ikke? Fordi man jo bare ikke er så meget i sin sproglige udvikling, og noget af det, vi jo også kommer til at tale om i løbet af de her programmer, og især det her første program, som kommer til at handle om det tidlige Berlin. Er jo, at mange af de kunstnere, vi taler om, startede jo faktisk med at rappe på engelsk, men jo meget hurtigt finder ud af, jamen hvis de gør det, så kan de simpelthen ikke i forhold til deres kunstneriske kreativitet, de kan ikke komme i nærheden af at udfolde sig sprogligt, som de gerne vil, fordi der er nogle begrænsninger.
Jeg synes, at rent lydmæssigt er det et virkelig, virkelig godt sprog til rap. Fordi man kan sige, at hvor fransk hiphop i mange år ligesom har været noget, folk har talt lidt om i Danmark, og der er mange sådan store 90'er franske grupper, som folk har lyttet til, så synes jeg næsten, det bliver sådan for blødt på en eller anden måde. Hvorimod tysk rap, det bliver simpelthen så stakeret og hårdt lige fra starten af, at det bare passer perfekt til rap som levering og som musikgenre.
Altså, fordi tysk er et hårdt sprog, altså sådan udtalemæssigt, eller det lyder altså, hårdt for en dansker, eller hvad?
Det tror jeg, altså, den måde konsonanterne bliver leveret på, og sådan noget, altså det tror jeg helt bestemt har noget at skulle have sagt.
Ja.
Og så vil jeg også bare sige, at altså, fordi scenen er så stor på det her tidspunkt, hvor jeg bliver præsenteret for det, så er talentmassen jo også så stor. Så der er allerede fra starten af mange forskellige navne, jeg kan dykke ned i, og det bliver rigtig, rigtig interessant. Og jeg har jo kun mit skoletysk at gøre godt med. Men jo mere man lytter til, desto mere får man udvidet sit ordforråd. Så jeg vil sige, at jeg forstår rigtig mange tekster lige nu, men hvis det kommer til grammatik, og jeg selv skal udtrykke mig på tysk, så bliver det rigtig svært. Der er det sådan noget turisttysk, jeg har at gøre godt med. Men jeg kan langsomt forstå mange af de her ting, også fordi vi deler så mange udtryk med dem.
Ja. Og det er jo, som du siger, det er jo også derfor, du og jeg ligesom har valgt at køre. Man kunne jo have valgt at gøre det her på sådan en klassisk kronologisk metode, og vi har ligesom valgt at gøre det geografisk. Altså både fordi, som du jo også er inde på, der er jo meget store regionale forskelle i forhold til de forskellige miljøer. Der er forskelle i forhold til os, det vender vi jo tilbage til i for eksempel program 2, hvor vi skal tale om Hamburg Rap, som jo ikke er lige så hård, i hvert fald det tidlige Hamburg Rap, som det vi kommer til at vende blikket mod nu, som er det tidlige Berlin. Vi er i slut 90'erne, start 0'erne, hvor både du og jeg jo faktisk bliver draget til tysk rap.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Jeg er ikke den eneste, der har nydt den her lille tur igennem tysk rap-historie, fordi jeg med efterfølgende også fået den her lille hilsen fra min homie, Pede B.
Det var først og fremmest et fantastisk gensyn med al mulig musik, som jeg ikke har fået lyttet til de sidste par år. Virkelig sådan at dykke ned i det. Man kan sige, at det sjoveste ved at lave en podcast om tysk hiphop sammen med Mirko, det er jo ligesom det der med, at vi til sammen kan give et ret fuldendt billede af tysk rap. Fordi han ligesom har lyttet til og med starten til midten af nullerne, og jeg ligesom først begynder at lytte der, hvor min gamle ven introducerer mig for Tysklands rap-scene. Så man kan sige, at han har ligesom sådan et slutpunkt, som er omkring der, hvor Agro Berlin bryder igennem, og det er ligesom der, jeg starter. Så vi rammer den ligesom fra, begge sider, kan man sige, jeg mangler på bedre, og det synes jeg var noget, der gav et fedt, fuldt billede af tysk hiphop.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Et andet stort personligt højdepunkt i mit første år som vært for Genau var, da jeg interviewede Tysklands mest kendte feminist, Alice Schwarzer. Schwarzer havde i starten af 2023 sammen med Sarah Wagenknecht fra partiet Die Linke skrevet et fredsmanifest, der opfordrer til tysk stop for våbenleveringer til Ukraine og snarlige fredsforhandlinger.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Tysklands mest kendte feminist, kvindelig journalistisk pioner Alice Schwarzer, har sammen med de linke politikeren Sarah Wagenknecht forfattet ein Manifest für Frieden, hvor de opfordrer den tyske regering til at stoppe med at sende våben til Ukraine og i stedet ønsker fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland hurtigst muligt. Jeg har talt med Alice Schwarzer og spurgt hende indledningsvis, om hun er en Putin-forsteren. Altså en person, der udtrykker forståelse for Putins ageren, i det her tilfælde angrebet på Ukraine. Prøv at høre, hvordan hun reagerede på det.
Ich würde dann nämlich eigentlich relativ direkt gleich raufgehen, auch auf so ein bisschen auf die Kritik, die gekommen ist, und würde Sie eigentlich gleich als allererstes fragen, Frau Schwarzer, sind Sie eine Putin-Versteherin?
Ja, vi får et uddybende svar fra Alice Schwarzer. Den 80-årige levende legende, det kan man vist godt kalde hende, har været en stor oplevelse at tale med hende. Men lad mig først byde velkommen til min gæst i studiet, Troels Heer, journalist på...
Stiftede hun jo et meget indflydelsesrigt sammenhæng, men altså...
Hvordan vil du beskrive hende?
Spalter til vigtige debatter i Forbundsrepublikken, og med omgivet den store skuespillerinde, Romy Schneider.
Troels, hvis du skulle beskrive Alice Schwarzer, hvordan vil du beskrive hende?
Alice Schwarzer er jo et feministisk i... ikon i Tyskland og har været det i årtier, er måske noget, som man kan sammenligne med en Ulla Dallerup i danske sammenhæng, men altså en indflydelsesrig feminist. Jeg tror, at første gang, hun blev rigtig kendt, det var, da hun interviewede den store skuespillerinde, Romy Schneider, i Køln en gang i 60'erne. Hvor Romy Schneider fortalte om alle sine problemer i parforhold, og sådan, altså virkelig blottede sig for Alice Schwarzer, så blev hun en stor journalist, og så blev hun sådan en klassisk rødstømpe, altså vi taler om sådan en anden generations feminist, som slår et slag for kvinders seksuelle frihed og retten til abort osv. osv. Og med årene stiftede hun jo et meget indflydelsesrigt tidsskrift, også som hedder Emma, som jo også har blandet sig i alle mulige forskellige debatter og lagt spalter til vigtige debatter i Forbundsrepublikken. Og med årene blev hun jo så også lige pludselig modstander af hijab, altså det islamiske tørklæde, som hun også så som hvad kan man sige, kvindediskriminerende. Og hun er jo sådan en type, som blander sig frægt og frejdigt i snart sagt hvilken som helst debat, som ligger hende på sinde. En slagkraftig dame, men som virkelig deler vandene i tysk politik og kultur.
Ja, en dame med mange holdninger, også i forhold til Ruslands angreb på Ukraine. Vi skal også tale med Mathias Sonne, informations nuværende korrespondent i Tyskland, den nye Troels, så at sige. Sonne, prøv at sætte nogle ord på Alice Schwarzers rolle i den tyske samfundsdebat.
Jamen, den er blevet mangfoldig, altså som Troels beskriver, så... Oprindeligt så var hun et feministisk ikon, og nu er hun så samtidig, altså især i kraft af sin feministiske islamkritik, er hun også blevet en vigtig stemme i hele integrationsdebatten, og i det hele taget blevet sådan en, som har siddet i et utal af talkshows, og som man altså lytter til, men som også utrolig mange, og også utrolig mange, skal vi sige, etablerede medier, eller light medier, som man vil kalde dem på tysk, tit også holder ud i strakt arm, fordi hun elsker provokationen, og hun går i øvrigt også hårdt til det, hun kalder neofeministerne, eller den nuværende generation af feminister, som hun synes går for lidt op i sådan den materielle basis, i simpelthen materiel frihed for kvinder og ligestilling, og for meget op i symboler. Så hun er en kvinde, der simpelthen... hun deler ud til højre og venstre, og hun bliver hørt meget, men hun får godt nok også tit på pukling for det.
Det lyder meget bekendt, efter jeg talte med hende i en halv times tid i går. Hun er jo blevet beskrevet som Tysklands mest kendte, højtråbende og vigtigste feminist, men hun er jo også en feminist, der nu er gået ind i krigsdiskussionen igen, kan man sige. Og så sammen med Sarah Wagenknecht, politiker for Die Linke, som jo mildest talt også er en meget kontroversiel figur i Tyskland. Så det har jo hurtigt medført en masse omtale og stærke reaktioner i den tyske presse. Her er et lille klip fra det prisbelønnede tyske satiremagasin Heute Show, hvor verden Oliver Welke tager lige præcis kombinationen af Alice Schwarzer og Sarah Wagenknechts forbrødring. Det må man vist ikke engang sige, når det er feminister, men det er det jo alligevel i et vist omfang. Under kærlig behandling for brødringen mellem Sarah Wagenknecht og Alice Schwarzer.
Man sieht das Bild und denkt, hoffentlich nehmen die beiden kein Album zusammen auf, ne?
Ja, forhåbentlig ikke noget album fra Alice Schwarzer og Sarah Wagenknecht. Det er det heller ikke blevet til. Ikke et album, men det er jo blevet til et fredsmanifest, som jo på nuværende tidspunkt har fået over 500.000 underskrifter på lidt over små 2 uger. Det er jo ganske, ganske imponerende. Lad os prøve at gå lidt ned lige præcis i det her argument om, at det er ligesom tid til forhandlingen nu. Jeg spurgte blandt andet Alice Schwarzer i forhold til, at manifestets centrale pointe er jo, at hun mener, at Ukraine kan ikke vinde over en atommagt. Så lige meget hvad vil der kun være en løsning, det er fredsforhandlinger, og Schwarzer og Wagenknechts argument er i bund og grund, at jo længere vi venter med det, det er bare spild tid, der er flere mennesker, der kommer til at dø. Prøv at høre her, hvad Alice Schwarzer siger i forhold til, at der kun er en vej, og den hedder forhandling.
Der skal nu en vej, sagde jeg. Alle militärischen Experten, dieser Krieg kann von der Ukraine nicht gewonnen werden, was nicht sehr überrascht. Dieses kleine Land kann zwar einzelne Schlachten gegen Russland gewinnen, aber nicht den gesamten Krieg gegen die größte Atommacht der Welt. Wer das der Ukraine weismacht, der macht sich wirklich schuldig an den hunderttausenden Menschen, die jetzt sterben. Wir kommen nur durch Verhandlungen raus.
Du ryster på hovedet, Troels.
Jamen, det var først i første omgang, fordi hun kaldte Rusland for verdens største atommagt. Altså, det må vel være USA, tænker jeg, i første omgang. Men altså, det er så en mindre detalje her, men jeg ryster måske også. Jamen, jeg ved ikke, jeg skal måske ikke sidde her og komme med mine egne holdninger til, hvordan den her krig skal løses også, fordi det har jeg virkelig ingen anelse om. Men det, som Schwarzer jo og Wagenknecht og hele det her manifest bliver kritiseret for, det er jo, at de fuldstændig overser Ukraines egne interesser og Ukraine som en aktør i den her krig. Det er noget af det, de bliver kritiseret for. I manifestet står der jo det der med, at kvinder bliver voldtaget og så videre og så videre. Men der står ikke, hvem det er, der voldtager de her kvinder og torturerer og henretter civile og så videre. Ikke? Så det er en hardcore udelukkelse af Ukraine, som bliver reduceret til en eller anden form for brik i et spil mellem to blokke i den her meget sådan forsimplede geopolitiske analyse.
Det er meget interessant, at du lige præcis bruger den formulering. Det er en til en den samme, hun brugte i interviewet, jeg lavede med hende i går, hvor hun sagde, at Ukraine var blevet slagmarken.
Ja.
For det, der i bund og grund var en konflikt mellem amerikanerne og russerne.
Ja, og det må man så sige, at det kan man jo så stå og gøre sig klog på, mens ukrainerne ligger og dør og bliver bombarderet i øvrigt med civile infrastruktur osv. osv. Spørgsmålet er også, hvad er det for nogle forhandlinger, hun ser for sig? Det er, som regel rigtig dårligt til at eksplicitere de her fredstilhængere, hvor meget af sit territorium skal Ukraine afgive? Og hvad vil der øvrigt ske, hvis man stopper med at levere våben? Hvor mange af de her kvinder, som passivt bliver voldtaget, vil man blive passivt voldtaget af russiske soldater på et senere tidspunkt? Der er mange spørgsmål, man kan stille til Wagenknecht og Schwarzer.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige dankeschön til de mange utrolig vidende og veloplagte gæster, som har medvirket i Genau her i mit første år i værtstolen. Jeg vil også indrømme, at jeg havde aldrig lavet radio før, da jeg satte mig i værtstolen den 6. december 2022, så det var med en stor ærefrygt, at jeg havde overtaget dette program fra Thomas Schumann. Jeg vil også indrømme, at jeg øvrigt først sagde nej, da jeg blev spurgt, om jeg ville være vært, fordi jeg simpelthen var så usikker på, om det gav mening, at en typisk mere ekspertagtig type skulle stå på den anden side af mikrofonen. Det har vi prøvet i et år nu. Vi fortsætter ufortrødent. Det kommer ikke altid til at lyde lige poleret, som det måske ellers har været. Men jeg vil også sige, at det har været en udsøgt fornøjelse at tale om Tyskland hver uge med gæsterne og til jer, kære lytter, for husk, uden jer, intet Genau. Vi slutter naturligvis med det vel efterhånden allerede lidt famøse klip, hvor jeg tester en nu forbudt chili chip sammen med stakkels Mads Jazzini. Vielen lieben Dank bis hierher und auf Wiederhören.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Men den er godt nok mørk, hva'?
Ja, den ser mig mørk ud, og det tror jeg ikke er godt i den her sammenhæng. Jeg knækker den over. Oh, du får den her del her. Har du noget vand eller sådan noget? Vind? Hvad drikker man, hvis det her går fuldstændig galt? Er det vand?
Det går da ud fra.
Okay. Ja, ja. Det er spændende, Jatine. Vi spiser.
Rigtig spændende.
Jeg står på ret med vand.
Åh, det er jo rejsefuldt. Det brænder totalt på tungen, eller hvad? Jeg tror bare, du skal ned. Åh, kæft, det er knap.
Det er meget stærkt.
Ja, det vil sige. Okay, jeg fortæller lige. Jeg snyder simpelthen. Jeg spytter det ud igen nu. Jeg skal simpelthen ikke sluge det her lort.
Jeg har dykket det grundigt.
Men altså, du har simpelthen det var grundigt. Hvordan føles det?
Altså, det er stærkt, vil jeg sige.
Ja, det er mega stærkt. Jeg har ikke engang fået det ned. Jeg mærker tydeligvis. Og jeg skal også lave en outro nu.
Altså, ikke? Jeg går på Facebook nu, og så sender jeg live, fordi det her, det er vilde scener, jeg vil sige til radiolytterne. Men,
Jamen, det er det, der er problemet, når man laver radio. Er du okay, Tine?
Ja, ja.
Jeg har meget varmt. Også. Det tror jeg også, man kan se. Men, det er sikkert mega dumt at drikke sodavand. Men altså, vi bliver simpelthen nødt til at lave en outro nu.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, det var alt. Jeg kan næsten ikke se noget mere. Det var alt, vi havde til jer i den her uge. Dankeschøn til ugens gæster. Til rette ligger Anne Dorte Lind.
Har du telefonnummer på en ambulance?
jeg har fået simpelthen tår i øjnene nu. Vi slutter af med en klassiker fra en svunden tid, hvor man stadig kunne synge Werf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land, nemlig Genghis Khan, store hit Moskau 1981. Moskau, fremt und
geheimnisvoll. Du lytter til Genau på Radio 4.
Der er en død mand i et badekar på et hotelværelse.
Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
Livet er påklædt. Barsel, han har skjorte og slips på.
Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på.
Han har ikke nogen sko på.
Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Det her, det vil blive et mysterium.
Ikke så forudsigeligt.